Dobrý den, od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. A kdo je náš společný pondělní host v Jak to vidí? Publicista, komentátor, inspirativní glosátor Ivan Hofman, kterého tímto zdravím přes Radiomost do Zlína. Ivane, dobrý den.
Přeji vám hezké ráno a také samozřejmě našim posluchačům.
Škoda, že tady nejste, ráda bych viděla, jestli jste taky tak zmrzlí, jako my tady v Praze. Smog už tam nemáte, podle ranního zpravodajství, že?
No, myslím si, že je zimně, ale já bych řekl příjemně.
Dobře. Urodilo se nám hodně věcí k diskusi. Společné mají to, že ukazují, jak se velké politické děje prolínají a odrážejí v životech občanů. Jak je ovlivňují. Namátkou Donald Trump v Bílém domě, česko-německá deklarace, její 20letí existence a obrovský potenciál pro vzájemné vztahy. Pojďme na to.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Tak tedy není pochyb o tom, že páteční inaugurace 45. prezidenta Spojených států Donalda Trumpa je událost globálního významu. Tento muž budí emoce, reakce na něj jsou vyhrocené a svět čeká, jaké to s Donaldem Trumpem bude. Jaké to bude? Co vám, Ivane, naznačuje váš instinkt člověka, který prolínání velké politiky a běžného života sleduje celý svůj profesní život?
No, když se na to podíváme tak, jak jste položila otázku, tak náš život se zas až tolik zřejmě nezmění, ale všichni se shodují, všichni tak cítíme, že svět s Trumpem bude určitě jiný, než byl dosud. S tou změnou přicházejí rizika, o těch se hovoří hodně, ale přicházejí s ní také naděje. Zatím, vlastně když posloucháme tu záplavu komentářů a poznámek a čteme v zahraničním tisku, tak zjišťujeme, že se vyjadřují k Donaldu Trumpovi vesměs lidé, kteří si zřejmě moc nedovedou představit jiný svět, než je ten, ve kterém žijeme, který je teď. Ale občas se stává a mám pocit, že toto bude právě ta chvíle, kdy ten svět se zásadně změní a tak vlastně musíme ještě s těmi komentáři, pokud mají mít nějakou hloubku nebo smysl, chvíli počkat.
Také už jsem četla názor, omlouvám se, že jsem zapomněla autora, že by bylo jaksi zpozdilé domnívat se, že Trumpa volili jenom populisté, že to je čistě jenom jakoby populistická záležitost, že to je mnohem složitější. Jak to vidíte vy?
Určitě ano, protože když se podíváme na to, kolik voličů přišlo ve Spojených státech k volebním urnám, tak to bylo 54% voličů svůj hlas nevyjadřoval nebo nedalo ve volbách 230 milionů Američanů, což mimochodem byla nejnižší účast od roku 2000. Mm. A teď samozřejmě můžeme o tom různě přemýšlet, co to znamená, ale vlastně to podle mého názoru může znamenat i to, že těch lidí, kteří v Americe byli spokojeni s tím kurzem, jak vypadaly vlády za Baracka Obamy, ale i za jeho některých předchůdců, protože ten styl s příchodem Baracka Obamy se příliš nezměnil, tak vlastně spokojenost s tou současnou Amerikou vyjadřila pouze čtvrtina Američanů. Ti ostatní buď to volili změnu, anebo prostě pro to zachování toho kurzu nehlasovali. To znamená, tam zřejmě dopravdy nazrála atmosféra ke změně.
Ivane, co myslíte, jak tedy rozumět tomu jeho sdělení z inauguračního projevu America first, Amerika především na prvním místě? Jaká je to změna politického kurzu? Zase odhadujeme v tuto chvíli, že ano?
No, když se podíváme trochu zpátky, tak po rozpadu Sovětského svazu vlastně zmizel ten model světa, kdy byly dvě velmoci, které mezi sebe si rozdělily vliv. No a najednou zde byl jeden velký mocný hegemon, který vládl. No a z odstupu, z dálky Američané působili jako země na mnohé. Na někoho působili vždy jako vzor demokracie, kterou je potřeba rozvážet do celého světa, ale na mnohé země, lidi, regiony působili Američané jako ti, kteří si dobře žijí na úkor toho ostatního světa, kterému vládnou. Mm-hmm. No ale ve skutečnosti se ukázalo,
že... Ale kde to bylo obrátit? obráceně, vidíte.
No, hlavně se ukázalo, že ve skutečnosti se stále lépe žila jakási globální elita, která si vlastně stále lépe žila i na úkor velké většiny Američanů. To znamená, že my jsme vlastně s těmi obyčejnými Američany byli všichni stále ještě jsme na jedné lodi, no a ten zisk vlastně z globalizace směřoval k stále menšímu počtu stále bohatších lidí. Před teď kongresem nebo setkáním v Davosu vyšla taková statistika o tom, že 8 nejbohatších lidí vlastně víc peněz než polovina světa. Jsou taková čísla o tom, že rodina Rockefellerových má víc peněz než všichni ostatní dohromady. A když se na to podíváme, tak tenhle ten trend, kdy hospodářství roste, pokrok jde stále vpřed, ale přibývá lidí, kteří z toho vůbec nic nemají, tak ten v jedné chvíli narazí na svůj strop. V jedné chvíli prostě si lidi řeknou, ano, vidíme stále statistiky, jak je lépe a lépe, no ale já to na svoji peněžence nevidím, já to nevidím na své životní úrovni. Ta stagnuje, ta je 20 let stejná. To znamená, toto je potřeba vidět za tou změnou, že se dopravdy děje, co si pod povrchem, co si důležitého. Nejde jenom o to Donalda Trumpa.
A mimochodem, ale je v jeho zvolení skryt nějaký vzkaz pro evropské politiky?
Tak pokud se potvrdí, že dochází doopravdy k nějaké velké změně, ale na to si ještě musíme počkat, zatím slyšíme slova, nevíme činy, ale pokud se proti těm globálním elitám vymezí Spojené státy, to znamená od globalizace začneme přecházet k jakési postupné lokalizaci, to je klidně možné, tak pak nebude mít pro Evropskou unii logiku těmto elitám nadále zajišťovat servis, anebo desně řečeno sloužit. No a třeba si i v Evropské unii politici začnou všímat občany a uvědomovat si, že to jsou oni, kdo jim dávají mandát, aby se starali především teda o ně, aby i oni viděli, že z té globalizace, anebo z toho hospodářského růstu spíš, také něco mají.
Možná více mluvit s lidmi. Čeká nás ve spoustě zemí, nás čekají volby různé, všelijaké, počínaje u nás, ale i jinde, že ano, více prostě, nebo jinak.
Určitě to se vlastně už i děje. Politici si to postupně uvědomují, že jsou zde pro lidi. Tak ono to vypadá jako fráze. Taky mnoho lidí teď reagovalo na ten Trumpův projev k lidem, když říkal, vezmeme moc z Washingtonu a dáme ji vám, bezejmenným Američanům, kterých si nikdo nevšímal, tak dále. Tak na to mnoho lidí říká, že to je prostě banální populismus, že jak to prostě nikdy není, že vlastně lid si nikdy nevládne, vždy mu vládnou prostě ti, které si zvolil. To znamená takové to zdůrazňování té nepřímé demokracie, ale ta nepřímá demokracie je cena tehdy, když funguje. To znamená ve chvíli, když si lidi přestanou cenit, když mají pocit, že z ní mají prospěch, tak tehdy funguje tato retorika. A teď jde o to, kdyby Donald Trump to říkal pouze před volbami a pak otočil, tak by se všichni tvářili, že ano, to je v pořádku, ale všichni jsou šokovaní tím, že on po volbách říká to tež, co předtím. To je ta změna.
No, to bychom mohli rozvíjet hodně dlouho, tuto myšlenku mimochodem. Ještě takové jako emocionální hledisko nebo něco, co útočí jako na psychiku lidí. Zapadá tato volba amerického prezidenta do nějakého jaksi širšího globálního kontextu v tom smyslu, že lidé touží po energických, silných vůdcích, takových chlapácích, kterým třeba i lecos odpustí, ale že vnímají jaksi jejich vůdcovství víc než u těch předchozích lidí.
Je to možné. My jsme zažili takovou dobu, kdy ti politici se snažili nejlépe neříct vůbec nic a tím pádem nic nepokazit, mít stále otevřené dveře všemi směry, aby je nikdo prostě nenachytal. Ale ukazuje se, že to nestačí. Lidé, pokud jsou v nějaké nejistotě, tak hledají prostě jasné slovo. To jasné slovo nemusí být jenom od populisty. Ono, my máme takový pocit, že když někdo něco řekne na rovinu, jasně, otevřeně, takže rovnou je to člověk, který se chce zalíbit, který je populista. Ale my bychom se asi měli vrátit k té tradici, kdy ten politik, pokud chce prostě získat si vliv a respekt ostatních, tak dopravdy i něco řekne. Jo? Vlastně to asi by to mělo být.
Poslední věc tady k tomu bez pochyby dominujícímu tématu. Podle dnešních zpráv se Donald Trump sejde v dohledné době s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu a s britskou premiérkou Terezou Májovou, o které vy jste mimochodem napsal, že by mohla s Angelou Merkelovou dojednat rozvod, ze kterého bychom měli všichni prospěch. Já si to pamatuji. No ale odhadnete, jak se budou nyní vyvíjet vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Českou republikou? Dá se to odhadnout?
Já myslím, že se dá. Česká politika se vždy přizpůsobuje. Tak to prostě je. My nejsme velká země, nejsme velmoc. Naši politici nikdy nejdou proti větru. To znamená, možná teď se budou politici přizpůsobovat něčemu lepšímu. Tak uvidíme.
Mm-hmm. Ivan Hofman je s námi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Letos v lednu je to 20 let, kdy tehdejší český premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl 21. ledna v roce 1997 podepsali v Praze česko-německou deklaraci. Dokument se rodil těžce, ale je to zrovna ten případ, kdy se vysoká politika prolnula s reálnými životy konkrétních lidí. Ta deklarace tedy obsahuje některá naprosto zásadní sdělení, totiž, že Německo se omluvilo za válečná příkoří a Česko zase za poválečné vyhnání Němců. Jak zásadní byl tento moment v historii našich vzájemných vztahů, Ivane?
Tak máte pravdu, že se rodila těžko, když se na to vzpomínáme, tak byla to doba, kdy ani na jedné straně se příliš nevěřilo tomu, že tu dohodu lze vůbec dojednat. Musím si uvědomit, že předtím dlouhá desetiletí ty vztahy mezi námi a Německem, ještě navíc jsme byli odděleni s tím západním německým železnou oponou, byly napjaté.
Bylo to vlastně jenom jedno téma, vidíte.
Přesně tak. A vypadalo to tak, že obě dvě strany se v té minulosti prostě nějak zasekly, zapouzdřily, že prostě se s tím nebude dát nic udělat, takže vypadalo to jako taková čirá marnost. Já si pamatuju, že ta dohoda se domluvala dlouho a hodně práce udělal například Pavel Tigr, který jako ministr kultury hodně toho předjednal a tak dál. To znamená, když nakonec přicházeli ti lídři se domlouvat, tak už měli na stole takový kompromis, který už byl pro obě dvě strany přijatelný. Nicméně ta dohoda byla především o tom, že každá strana má právo na svůj pohled, že vlastně nemusí se všechno dořešit až do úplného detailu, že se nemusíme na té minulosti úplně shodnout. A to asi bylo na tom klíčové, protože jinak by se ta dohoda podepsat vůbec nedala.
A přesto, že jde ale i přes nějaké ty neschody smysluplně koexistovat, a což to následující 20letí krásně ukázalo, že?
Tak ve chvíli podpisu to vypadalo, že se domluvil kompromis, který je téměř zbytečný. Pamatuju si, že z toho byly takové rozpaky, zdata tečka za minulosti, taková kompromisní je k něčemu, ale pak se ukázalo, že vlastně i ta kompromisní tečka stačila. Ukázalo se, že vlastně najednou jsme osvobozeni od toho, abychom neustále hovořili o minulosti, a v té chvíli se ukáže, že na obou dvou stranách hranice žijí lidé, kteří mají velice podobné životy, velice podobná přání, a kteří jsou si vlastně hodně podobní, hodně blízcí, protože ten středoevropský prostor se nerodil 20-30 let, ale po staletí. To znamená, najednou ty vztahy se zlepšily.
A jak hodnotíte to, že občané, prostě lidé z dola, jak si rozpoznali potenciál tady toho dokumentu? Není to úžasné?
Možná, že ho nerozpoznali, jenom prostě najednou už nemuseli se do minulosti tak moc zavírat. Víte co, já mám někdy takový pocit, že tu zkušenost máme všichni, jo? Že mít špatného souseda, to je naprostá katastrofa. To znamená, pokud je tam možnost se s někým domluvit a najít prostě nějaký úzus, nějaký konsenzus, jak spolu vycházet, tak je to taková obrovská úleva, to je tak důležité pro život, že pak nakonec je každý rád, a než aby se stále jako věnoval tomu konfliktu, který kdysi vznikl kvůli něčemu, tak raději nad tím mávne rukou a zapomene. A to též asi platí i pro vztahy mezi národy. To vůbec neznamená, že do budoucna nevznikne nějaký jiný problém, že tím, že jsme vyřešili minulost, že nebude problém v budoucnu. Ale po té zkušenosti, že už jsme takto těžké trauma byli schopni zvládnout, je větší šance vyřešit i ty problémy, které vzniknou v budoucnu.
25. ledna v Berlíně má být potvrzeno prodloužení činnosti Česko-německého fondu budoucnosti o dalších 10 let. Připomeňme, že on původně vznikl kvůli odškodnění obětem nacismu, ale pak už se to jako přetransformovalo a je zaměřen hodně na přítomnost, to jest stipendia pro studenty, kulturní výměna, opravy kostelů v pohraničí. To je jako smysluplný vývoj tohoto fondu. Vidíte, Ivane Hofmane?
Určitě ano. Já mám pocit, že dnes je to už taková, řekl bych, rutinní věc, už se tomu nikdo nepodivuje. Ono vůbec, ve chvíli, když něco začne normálně fungovat, tak si na to rychle zvykneme a už se o tom skoro nemluví. A já bych řekl, že to je taky dobře, že, když se o věcech nemluví a když fungují.
Ministři zahraničí také podepíší za pár dní prohlášení k deklaraci, které má zreflektovat současný potenciál česko-německé spolupráce a má, pozor, odkazovat na stávající problémy Evropy, na výzvy, kterým naše země musí čelit a i proto, jak si dává velký význam dobrým vztahům. Prohlášení je zatím neveřejné, pokud se něco změnilo do dnešního rána, omlouvám se. Co vy byste si přál, aby tam stálo?
Vlastně jsme o tom už trochu hovořili. Asi by bylo nejlepší, kdyby se znovu připomnělo, že žijeme v sousedství, ale každý má právo na svůj pohled na věci, který vyplývá z nějaké skutečnosti, z nějaké historické zkušenosti, ze současných poměrů a tak dále. Takovým klíčovým momentem, kde se ty naše vztahy, naše a německé, v této chvíli rozchází, je migrační krize. Němci mají zásadně jiný pohled na to, jak se k tomuto problému stavět. To znamená, tady najít nějaký vzájemný respekt nebude úplně jednoduché.
Bude to probířský kámen těch vztahů?
Asi ano, ale všimněl si ještě jednu věc, že dnes toto prohlášení k deklaraci budou podepisovat jiní politici, než kteří dávali dohromady tu deklaraci. A je zajímavé si uvědomit, že když se o ní hlasovalo v parlamentu před 20 lety, tak mezi oponenty té česko-německé deklarace byl i Bohuslav Sobotka, který dnes je premiérem, tu deklaraci chválí. Z těch vztahů dobrých má radost, snaží se na nich pracovat. I na tom je vidět, že svět se někam posunul.
Politici se vyvíjejí.
Také, ano, ano. Tady bych řekl asi rozumným směrem.
Ještě na závěr chtěla bych připomenout nebo jako tečku tady k tomu tématu dát slova ředitele Česko-německého fondu budoucnosti Tomáše Jelínka, který řekl, dnes už se lidé zdaleka tolik nepřou o minulost, ale o aktuální témata, jako například migrace, ta přinášejí dostatek prostoru ke vzájemnému nepochopení. To je až filozofické konstatování.
On to říká hezky, dneska vytahovat prostě křivdy, které vznikly za války, je vlastně opravdu zbytečné, máme jiné kontroverze současné.
Jak už před pár dny připomněla kolegyně Zita Senková, tak 19. ledna roku 69 podlehl následkům sebeupálení Jan Palach. Její host, spisovatel Pavel Kosatík, tenkrát podotkl před těmi asi 3 dny, že to nebyl jen protest vůči okupačním vojskům, ale zejména vůči marazmu ve společnosti. A já, Ivane, musím říct si posluchačům, že když jsme spolu mluvili přes víkend o tomto pořadu, tak jsem cítila, že vám Jan Palach hodně leží na srdci a já tedy myslím, že nebude na škodu, když do mozaiky těch palachovských reminiscencí přidáme i váš názor.
V těch diskuzích, když se vracíme k Palachovi, tak se vždy řešilo a stále řeší, zda to, proti čemu protestoval, tedy omezování svobod a apatie ve společnosti, která uvykala okupaci, stálo za sebe obětování. Jestli vlastně není lepší se tomu, s čím člověk nesouhlasí, postavit živý a věnovat celé své úsilí něčemu, než se takhle obětovat, ale vlastně zvláštní je, že o Janu Palachovi celou tu dobu, co o tom přemýšlím, se vlastně nikdy nehovořilo jako o zoufalci. Ten pro současníky ten čin nikdy nebyl zbytečný.
Ani tehdejší režim to nedokázal, že?
Přesně tak.
Toto vnuknout veřejnosti.
Já mám takový pocit, že ten hlavní odkaz toho Palachova činu bylo to, že my jsme vždycky přesvědčeni, že jednotlivec prostě nic nezmůže, že síla je v jednotě, že více lidí se musí dát dohromady, aby prostě se něco stalo. No a tady jednotlivec, který měl kuráž a věřil v to poslání, ovlivnil zásadním způsobem historii. Já si pamatuju, jak ten pohřeb, který následoval za jeho rakví, byl opravdu neuvěřitelný. To byla manifestace lidské solidarity, byli tam lidé, kteří byli zdrceni tím, co se stalo. Současně v nich byl obrovský hněv a navíc si vlastně uvědomili, že to, o co přicházíme, je důležité. A tak vlastně Palach zemřel, ale sjednotil národ do toho průvodu a já mám takový pocit, že všem těm, kteří si to tenkrát tak uvědomili, dal sílu ustát cokoliv, co mělo přijít. A mělo přijít 20 let prostě nehistorie, takové statického čekání na cosi. A nebylo jednoduché to teda ustát. No a lidé buď to odešli do emigrace, protože se jim tady nelíbilo, anebo tady zůstali a pak museli si s tím nějak poradit. Ty okupanty nebylo možné vyhnat, nebylo možné se s nimi smířit, tak co s tím? Já mám pocit, že ten Palach udělal strašně moc pro lidi a že se to musí stále připomínat.
Já se teď snesu na takovou jaksi nižší úroveň, nebo ne na tolik přesažné téma, ale přeci důležité pro občany. Silná rozepře mezi sněmovnou a senátem provází zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jak víte asi, milí přátelé, sněmovna přehlasovala senátní veto tohoto zákona. Stručně řečeno, on má zavést nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Počínaje státním rozpočtem a konče rozpočtem někde, jak se říká, v horní dolní. Vypadá to, že tedy senátoři se obrátí na ústavní soud, protože jej pokládají za neústavní ve vztahu k obcím. Co vadí ještě stručně? Zákon omezuje zadlužení obcí na nejvýše 60% průměrných příjmů za poslední 4 roky. Tak je to likvidační, Ivane, pro obce, které si nebudou moci půjčovat na investice a rozvoj? Ptám se vás taky, protože sám jste napsal, že žijeme ve světě, který je nesplatitelně zadlužen.
No, je to opravdu zvláštní, protože tento případ, tento spor, jestli teda se zadlužovat nebo nezadlužovat a do jaké výšky a jestli stát má do toho vůbec jako vstupovat, bude rozhodovat ústavní soud. To znamená, Svaz měst a obcí, který je hlavním kritikem této novely, tohoto zákona, vlastně se domáhá ústavního práva se zadlužovat.
Ano, to je mimo, přeloženo do ličtiny.
Přesně tak. Ono místním politikům samozřejmě vadí, a v tom jim rozumím, že po nich chce šetrnost nešetrný stát, který vlastně sám je zadlužený neuvěřitelně. A navíc je to v době, kdy se tisknou peníze, říká se tomu všelijak kvantitativní uvolňování, já nevím. A ty peníze se tisknou proto, aby se půjčovali, protože vlastně dnes někomu půjčit je daleko výhodnější, mnohonásobně výhodnější, než něco vyrobit, vypěstovat, dochovat.
Nebo si půjčit.
No, to znamená...
Já bych tedy do toho nešla, no ale...
No, já také ne, ale kdybyste byla bankéřem, tak...
Ano, to tak jiná asi, optika.
Přesně tak, no, já bych řekl, že v tom sporu je asi důležité si uvědomit, že my nejsme zemí, která nemusí splácet dluhy. Když se podíváme, jak dopadly Řekové a to je silnější země s obrovskou armádou a stejně prostě se nevzepřeli, prostě ocitli se v té dluhové pasti a prostě splácet musí. To znamená, pro nás určitě není dobré riskovat a pohybujeme se dopravdy pod tenkém ledě a když budou teda ústavní soudci bádat, jak to s tím zadlužováním rozsoudit, tak já myslím, že by měli se držet zásad našich předků, která zní bez peněz do hospody na les.
Neboli nikdo by se neměl zadlužovat více, než kolik je jaksi schopen splatit, že ano?
Určitě ano. Ten život na dluh to jednou dnes skončí. Už teď je ta bublina tak obrovská, že je otázka času, kdy praskne a co pak bude. Já stále doufám, že zvítězí zdravý rozum a že ve výhodě budou ti, kteří nedluží.
A vy žijete na venkově, nemýlím-li se v podstatě, že ano?
Tak.
Tak já taky, jestli uměl byste vylíčit, jaké důsledky taková předlužená obec, která nezvládá své finance, potom pro život těch lidí má? Já jsem slyšela třeba o naprosto šílených horentních sumách, dejme tomu za popelnice a tak dále, za různé jiné poplatky, když ta obec nemá peníze.
Já si chválím svého starostu. U nás hospodaří dobře, takže to znamená, že my v takové situaci jsme se neoctli, ale je jasné, že jsou situace, kdy ani to ten místní politik nemyslí špatně, ale prostě se něco zvrtne, nějak stane se, že nějaký zdroj příjmu, který měl přijít, najednou nepřijde a je zlé. A pak doopravdy... Ale říkám, u nás všechno.
No, každopádně tady bude zajímavé, aby lidé sledovali, jak to dopadne. Nejsem si úplně jistá, jestli tedy senátoři už to podání dali, nebo jak to je, ale pokud k tomu dojde, tak to se bezprostředně dotýká života lidí, že?
Určitě ano. Myslím, že zatím ještě ho nepodali, co tom jedná. Teď ještě svaz měst a obcí doufá, že pan prezident bude tento zákon vetovat, ale myslím, že tam doufají marně.
Ivane, ještě posledních pár vteřin, 30. května 2017, den posledního típnutí. Vítáte to, anebo ne?
Myslíte,
to řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík po té, co prošel protikuřácký zákon.
Já už jsem přestal kouřit dávno,
takže
na mě
vítáte.
Se to nevztahuje. Jsem trochu solidární i s těmi kuřáky, ale myslím si, že nemají velkou šanci.
Tři tečky. Děkuji vám, Ivane, přeji krásný den.
Pro něj vám.
Milí přátelé, tak to byl Ivan Hofman, Jak to vidí.